Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 27. april, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. Zbog sumnje da je počinio ratni zločin, uhapšen bivši komandant armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković, Boris Grubešić, portparol tužilaštva.
Ratni zločini koji su predmet istrage odnose se na stradanje više stotina žrtava, civila i zarobljenih vojnika srpske nacionalnosti sa područja zapadno-krajiških općina tijekom 95. godine, kao i ratne zločine protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti pripadnika autonomne pokrajine Zapadna Bosna tijekom 94. godine.
Uslijedile su burne reakcije.
Hapšenja ne predstavljaju ništa do pukog nastavka antibosanske politike i pokušaja izjednačavanja agresora i žrtve.
Atif Dudaković je počinio zločin jer bilo je dosta logora.
Istorijski samit lidera dvije Koreje okončan dogovorom o potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Moon Jae-in.
To će biti dragocen početak denuklearizacije čitavog Korejskog poluostrva. Bez rezerve objavljujem da Južna i Severna Koreja počinju tesnu saradnju u procesu kompletne denuklearizacije.
Nakon recipročnih mjera između Hrvatske i Srbije zbog slučaja Vulin, bavili smo se ponovo odnosima Zagreba i Beograda. U Hrvatskoj još na čekanju neprocesuiranja zločina nad Srbima u akciji Bljesak. Crnogorska vlada utvrdila zakon koji nagovještava uvođenje polupredsjedničkog sistema. Prva je godišnjica nasilnog upada u makedonsko sobranje, nakon čega je uslijedila promjena državnog kursa. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Skoplju je poslijepodne počeo godišnji sastanak lidera zemalja procesa Brdo Brioni. Učesnike je dočekao predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov kao domaćin zajedno sa predsjednicima zemalja koje su inicijatori procesa Slovenije i Hrvatske Borutom Pahorom i Kolindom Grabar-Kitarović. Pored njih sastanku prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Crne Gore Filip Vujanović, Albanije Iljen Meta, Kosova Hašim Tači i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Specijalni gost konferencije su predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i bugarski premijer Bojko Borisov.
U fokusu sastanka je potreba od poboljšanja međusobne povezanosti u političkom, ekonomskom, infrastrukturnom i bezbednosnom smislu, a u kontekstu nove strategije Evropske unije o Zapadnom Balkanu.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je u Skoplju u obraćanju na makedonskom jeziku da u Makedoniji osjeća promjene u političkom mentalitetu i volju za euroatlantske integracije. Važno je što u Makedoniji postoji politički konsenzus za članstvo u Evropsku uniju i NATO. Odluka srbijanske vlade o proglašenju ministra odbrane Hrvatske Damira Krstičevića nepoželjnom osobom ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima jer on ni na koji način nije istupao protiv Srbije, dok je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin dovodio u pitanje suverenost Hrvatske, izjavila je u Briselu hrvatska šefica diplomatije Marija Pejčinović-Burić. Crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović rekao je da sa Rusijom treba poboljšati odnose i da svi tako razmišljaju. Mi smo samo branili pravo na svoj izbor bez obzira na to koga ugrožava. Da bi odnosi bili poboljšani, potrebni su nam napori sa obje strane. Mi ne vidimo sebe kao uzrok pogoršanja odnosa sa Rusijom, pa se nadamo da će vremenom doći do uzajamnih napora, rekao je Darmanović u Briselu. 19 godina od rata na Kosovu mnoge porodice i dalje čekaju na rasvjetljavanju sudbine njihovih najmilijih nestalih u ratu. Kosovo čeka od Srbije odgovor na 1650 nestalih. Rečeno je tokom obilježavanja Nacionalnog dana nestalih na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svijet je jedinstven u pozdravljanju rezultata istorijskog samita dvije Koreje na kojem su Kim Jong-un i Moon Jae-in dogovorili denuklearizaciju Korejskog poluostrva. Njemačka kancelarka Angela Merkel susrijeće se u Washingtonu sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kako navodi Reuters, bez iluzija ali sa nadom. Jedna od ključnih tema bit će Trumpov najavljeni trgovinski rat, odnosno uvođenje američkih tarifa na evropski čelik i aluminijum. Borbe između sirijskih snaga i osumnjičenih kurdskih militanata takozvane Islamske države u južnom distriktu Damaska ostavile su, kako prenosi AP i AFP, na desetine mrtvih i ranjenih. Policije u Evropskoj uniji i Sjevernoj Americi zaplijenile su servere i podatke portala za propagandu takozvane Islamske države u operaciji praćenja ekstremista. Legendarna švedska pop grupa ABBA objavila je da su snimili prve dvije pjesme od raspada ovog kvarteta 1983. godine. ABBA planira novu svjetsku turneju od sljedeće godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U policijskoj akciji provedenoj po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u Bihaću je uhapšen bivši komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Atif Dudaković zbog sumnje da je počinio ratne zločine nad civilima i vojnicima srpske nacionalnosti. Uz Dudakovića pod optužbom za zločin protiv čovječnosti i ratni zločin uhapšeno je još 12 osoba. Dženana Halimović.
Bivši general armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković, koji je tokom rata komandovao 5. korpusom, uhapšen je u Bihaću sa još 12 osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti ga za zločine nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Ratni zločini koji su predmet istrage odnose se na stradanje više stotina žrtava, civila i zarobljenih vojnika srpske nacionalnosti sa područja zapadnokrajiških općina tijekom 95. godine, kao i ratne zločine protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti pripadnika autonomne pokrajine Zapadna Bosna tijekom 94. godine.
Uz Dudakovića uhapšen je i bivši federalni ministar za boračka pitanja i aktualni savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ibrahim Nadarević. Uhapšeni su i bivši visoki zvaničnici nekadašnje armije Bosne i Hercegovine iz tog rejona, nosioci najviših ratnih priznanja Ibrahim Šigledić, Adis Djakić, Hasan Ružnić, Huso Balagić, Ejub Koženkić i Safet Salihagić. Zločini za koje se terete počinjeni su na području Petrovca, Ključa, Sanskog mosta i Krupe na Uni. U Republičkom centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, a uz odobrenje postupajućeg tužioca, navode detalje optužbi. Direktor centra Milorad Kojić.
Optužnicom je obuhvaćeno ubistvo 256 lica. Moramo da znamo da je za čitav ovaj period ukupno stradalo ili ubijeno 763 lica, od toga 293 civila. Ono što je bitno i što je sadržano u predmetu, ja ovo govorim u saglasnost postupajućeg tužioca, da je Atif Dudaković osumnjičen za planiranje, naređivanje i ubistvo.
Sporni snimci pojavili su se u javnosti još 2006. godine. Na njima Dudaković se nalazi na ratištu gdje navodno izdaje naredbe za likvidacije i paljenje srpskih kuća.
Nek pali sve ovdje.
Vojna policija, trku vaše vozilo, sve ono tamo.
Sve je srpsko, sve je pozvatno.
202 zagobljenika tamo. Streljat na licu mjesta.
Protiv Dudakovića je još i 1999. godine podignuta krivična prijava za zločine nad pripadnicima takozvanih Abdićevaca, odnosno snaga autonomne pokrajine Zapadna Bosna. U vrijeme kada se o zločinima jedinica pod kontrolom 5. korpusa govorilo u kontekstu istrage koja se protiv njega vodila 12 godina, Dudaković je za medije kazao:
pripadnici 5. korpusa nisu činili zločin. Možda je bilo pojedinačnih slučajeva. Masu zarobljenika Srba koji su bili zarobljeni u borbama od strane pripadnika 5. korpusa, mogu to posvjedočiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hapšenja Atifa Dudakovića i drugih izaziva brojne i sasvim suprotne reakcije u dva bosansko-hercegovačka entiteta. Prenosi Gordana Sandić-Hrihasanović.
Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona usvojena je deklaracija kojom se osuđuje hapšenje ratnog komandanta Atifa Dudakovića, o čemu predsjedavajući Skupštine Nijaz Hušić kaže:
hapšenja ne predstavljaju ništa do pukog nastavka antibosanske politike i pokušaja izjednačavanja agresora i žrtve.
I brojna udruženja građana, kao i boračka udruženja iz Bihaća i okolnih mjesta, izrazila su negodovanje zbog, kako kažu, stvaranja vještačkog etničkog balansa u počinjenim ratnim zločinima. Džafer Alibegović, Udruženje ratnih vojnih invalida.
On je dio nas, dio mene, dio svih ratnih vojnih invalida i dajemo punu podršku generalu.
Iz kabineta predsjedavajućeg BH predsjedništva Bakira Izetbegovića je saopšteno kako su uvjereni da će general Dudaković i pripadnici 5. korpusa u fer i poštenom sudskom postupku odbaciti optužbe koje im se stavljaju na teret. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da hapšenje ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine s aspekta prava nije zakasnilo jer ratni zločin ne zastarijeva, ali je zakasnilo s aspekta pravde. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić smatra da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine konačno počelo da radi svoj posao, jer su licu pravde privedeni Dudaković i njegovi saradnici zbog ratnih zločina nad Srbima.
Atif Dudaković je počinio zločin jer bilo je dosta logora, a vidjeli smo i na samim snimcima koje su snimali njegovi iz petog korpusa gdje ubija srpske vojnike, a ne samo vojnike, nego čak je stradalo i mnogo civila u logorima koje su držani u Bihaću, Cazinu, Bosanskom Petrovcu i drugim mjestima u kojima je on komandovao.
Reagovale su i brojne političke stranke, tako Socijaldemokratska partija smatra da je ratna strategija petog korpusa bila isključivo odbrambenog karaktera. Srpska demokratska stranka pak navodi kako postoji velika šansa za pravdu u Bosni i Hercegovini kada institucije rade svoj posao stručno uprkos političkim pritiscima. Iz Demokratske fronte je poručeno da se izjednačavaju oni koji su napadali Bosnu i Hercegovinu s onim koji su je branili. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sjevernokorejski lider Kim Jong-un i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in potpisali su danas deklaraciju i dogovorili da će raditi na potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva u okviru istorijskog samita u demilitarizovanoj zoni na granici između dvije zemlje. Dvije Koreje su objavile da će sarađivati sa Sjedinjenim Državama i Kinom kako bi se izvanično okončao rat iz 50. godina prošlog vijeka, te da će raditi na sporazumu za uspostavljanje trajnog i čvrstog mira. Slušamo Milana Nešića.
Deklaracija koju su potpisala dvojica lidera uključuje obećanje da će nastaviti fazno smanjenje vojnog oružja, prekinuti neprijateljske radnje i pretvoriti utvrđenu granicu u zonu mira. Dvojica lidera izjavljuju pred 80 miliona naših ljudi i pred čitavim svetom da neće biti više ratova na Korejskom poluostrvu i da počinje novo doba mira, navodi se u njihovom zajedničkom saopštenju. Nakon potpisivanja dokumenta, dvojica zvaničnika su ustala i pozdravili okupljene visoko uzdignutim rukama. To je bio potez koji je izazvao ovacije okupljenih zvaničnika i novinara. Nakon toga, Moon Jae-in, južnokorejski predsjednik, govorio je o značajnim koracima koje je Severna Koreja preduzela na suzbijanju nuklearnog arsenala. To će biti dragocen početak denuklearizacije čitavog Korejskog poluostrva. Bez rezerve objavljujem da Južna i Severna Koreja počinju tesnu saradnju u procesu kompletne denuklearizacije, poručuje predsjednik Južne Koreje i domaćin severnokorejskom lideru. Sa druge strane, Kim Jong-un je konstatovao da su postignuti dogovori samo početak. Potrudit ćemo se da ostvarimo rezultate naše zajedničke komunikacije, kako bismo osigurali da potpisivanje današnjeg sporazuma bude sprovedeno, da se stvar ne okonča, kao što je to bio slučaj sa ranijim dogovorima, ukazao je Kim Jong-un. Prvi put posle 11 godina pauze sastali su se lideri Severne i Južne Koreje. Nakon što je Kim Jong-un prešao demarkacionu liniju i stao na tlo Južne Koreje, pozvao je predsjednika Moon Jae-ina da na trenutak sa njim pređe na teritoriju Severne Koreje, što je Moon i učinio, iako to, kako objavljuju svjetske agencije, nije bio deo prethodno utvrđenog protokola. Potom su se vratili na teritoriju Južne Koreje gdje je priređena svečana ceremonija dočeka i predstavljanje članova dve delegacije. Ovo je prvi put da lider Severne Koreje pređe na jug od kraja Korejskog rata koji je trajao od 1950. do 1953. Rat formalno nikada nije okončan. Posljednji put lideri dve zemlje susreli su se 2007. godine. Današnjim razgovorima prethodila je subotnja objava severnokorejskog lidera Kim Jong-una o prekidu nuklearnih i balističkih testova te proba interkontinentalnih balističkih raketa dugog dometa. Severna Koreja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija od 2006. a njihova svrha je onemogućavanje razvoja njenog nuklearnog programa. Kaznene mere su pooštravane nakon svakog od ukupno 5 testova koje je Severna Koreja do sada izvela.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Samo 2,5 mjeseca od susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, kada su najavili da odnosi dvije države kreću uzlaznom putanjom, dvije zemlje došle su do najniže tačke u međusobnim odnosima nakon završetka sukoba 90-ih. Ministru vlade Srbije zabranjen je ulazak u Hrvatsku da bi odmah potom njegov kolega iz Hrvatske bio proglašen personom non grata u Srbiji. Mogu li Beograd i Zagreb sami prevazići sport koji je svojom žestinom iznenadio i one najpesimističnije, Branka Trivić pitala je politikologa Jovana Komšića.
Teško mogu da se upristoje sa koegzistencijom ekstrema unutar vladajućih struktura koje funkcionalizuju njihovi lideri.
Odgovor je ovo Jovana Komšića, politikologa i profesora Novosadskog univerziteta, na pitanje mogu li Srbija i Hrvatska same bar upristojiti međusobne odnose bez intervencije evropskih institucija.
I jedna i druga strana ima svoje ekstreme, svoje političke zvaničnike zadužene za konfrontaciju sa susedom, sa komšijom, i to naprosto u toj zajedničkoj formulaciji strateških interesa koji se zovu i nacionalnim interesima. U toj interakciji moraju biti prisutni faktori Evropske unije, ako hoćemo biti države sa standardima koliko toliko civilizovanih država Evropske unije,
kaže Komšić. U međuvremenu ton izjava zvaničnika obeju zemalja nešto je smireniji, ali i dalje se nagoveštava spremnost da se i nadalje vraća milo za drago. Nema potrebe da Srbija i Hrvatska povlače svoje ambasadore na konsultacije, rekao je za javni televizijski servis ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, ali da će Srbija, ako se sused odluči na takav korak, uzvratiti.
Mi prvo ne želimo da se u ovom smjeru razvijaju odnose sa Hrvatskom, znači ovo su sve iznuđene mere. Ako žele da se na ovaj paradoksalan način razvijaju naši odnosi, mi smo spremni da reagujemo na recipročan način na svaku dalju meru.
Kazao je Dačić nakon odluke vlade Srbije da zabrani ulazak u zemlju ministru odbrane i potpredsjedniku vlade Hrvatske Damiru Krstičeviću. Ta recipročna mera, kako je objašnjeno, odgovor je na odluku Hrvatske da zabrani ulazak u zemlju ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu. Na drugoj strani, poslanica opozicione demokratske stranke Aleksandra Jerkov veruje da obe vlade na ovaj način politički profitiraju, a da će zbog toga najviše stradati građani Hrvatske srpske nacionalnosti i građani Srbije hrvatske nacionalnosti. I Srbiji i Hrvatskoj, konstatuje ona, puna su usta saradnje u regionu, a s druge strane obe imaju nekakvog Vulina i Šešelja koji nesmetano narušavaju te odnose uz dozvolu vlasti. Kao lošu ocenio je predsjednik hrvatske vlade odluku Srbije da ministra Damira Krstičevića proglasi personom non grata. Sa šeficom države Kolindom Grabar-Kitarović razgovaraće o daljim koracima prema Srbiji čim se ona vrati iz posete Makedoniji, kazao je Andrej Plenković u odgovoru na pitanje koje će mere Hrvatska preduzeti i da li je jedna od mogućih povlačenje hrvatskog ambasadora iz Srbije. Nameće se pitanje hoće li doći do te sljedeće faze pogoršanja odnosa između dve države. Hoće li Zagreb pozvati na konsultacije svog ambasadora u Beogradu, a onda za istom merom posegnuti i Beograd, ili će dve političke elite stati na kočnicu i krenuti putem normalizacije odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku poslušajte uz godišnjicu akcije Bljesak podsjećanje da zločini nad Srbima nijesu procesuirani, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Kada se o ovoj stvari šuti, kao da se nije dogodilo, kao da je savjest onih koji govore o drugoj strani potpuno čista.
Šta je u pozadini ekspresnog vladinog prijedloga zakona o predsjedniku Crne Gore, bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić?
Pošto Crna Gora vazda voli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji. Treba uvede polupresuki sistem kao kod Francuske ili čak predsjednici kao što imaju Rusi, Amerikanci, tako je.
U Skoplju smo na godišnicu nasilnog upada u Sobranje.
Od konflikta koji je mogao prerasti u ozbiljniju bezbednosnu pretnju do zemlje koja sada ima uspehe, ali je moglo da se uradi i više.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uz godišnjicu akcije Bljesak u zapadnoj Slavoniji, Dokumenta i Srpsko narodno vijeće upozorili na neprocesuiranje zločina nad Srbima. Treba se toga sjetiti kada se zauzimaju stavovi o Šešelju, a o tome se šuti kao da se nije desilo, rekao je lider srpske manjine Milorad Pupovac. Eniš Zebić bilježi.
Po ocjeni zamjenika predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saše Miloševića, u hrvatskoj politici, ali i društvenoj atmosferi, prevladava stav da oko Bljeska nema prijepornih pitanja, nije bilo grešaka, nepravdi, a kamoli zločina.
Za nas u vijeću, za brojne druge civilne organizacije, borce za ljudska prava, je baš sasvim suprotno. Da li je bilo 450 žrtava ukupno, kako je prva izjava ministra Šuška bilo? Da li je bilo 362 ubijenih civila, kako tvrdi beogradski Veritas, ili tek 83, kako kaže HHO u svom izvještaju iz 2003. godine?
Višnja Bilić iz Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja izvijestile da su ekshumirani ostaci 150 osoba stradalih u Bljesku, da je do sada identificirano njih 111, a za ekshumacije preostaje još 13 do 15 posmrtnih ostataka.
Broj asaniranih posmrtnih ostataka iz vojno-redarstvene operacije Bljesak iznosi između 160 i 165. Stoga su podaci koji se pojavljuju u različitim javnim izvorima, gdje se govori o 280 osoba poginulih, nemaju uporište u činjenicama.
Među identificiranima 45% su civili, a 55% pripadnici srpskih oružanih formacija, 3% je mlađih od 18 godina, 77% između 18 i 60 godina i 20% starije od 60 godina. Još se traga za 44 osobe nestale u Bljesku. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kazuje kako nitko nije kažnjen za jasan primjer etničkog čišćenja 26 sela u Požeškoj kotlini prosinca 1991. i za ratne zločine nad Srbima u Bljesku.
Važno je toga prisjetiti se u kontekstu današnjih rasprava, kada se pojedinci iz nama susjednih zemalja presuđeni za ratne zločine zbog istog racija pojavljuju u javnost, kada se o njima zauzimaju stavovi, a kada se o ovoj stvari šuti, kao da se nije dogodilo. Kao da je savjest onih koji govore o drugoj strani potpuno čista.
Osječko županijsko državno odvjetništvo vodi 6 slučajeva ratnih zločina nad srpskim civilima iz vremena Bljeska, koje im je dodijelila centrala iz Zagreba. Njihova obrada nekih slučajeva bit će uskoro dovršena, a što se tiče drugih slučajeva, pogotovo jednog u kojem je bilo stradavanja djece, obećavaju da neće odustati. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Osijeku Zlatko Bučević za naš radio kaže.
U svim predmetima u kojima radi županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, a imamo saznanja o rodbini žrtava, u pravilu su obavješteni zato što i od njih tražimo podatke o tome što se dogodilo vezano za njihove stradale, a nakon toga u svakom trenutku mogu zatražiti podatke od županijskog državno odvjetništva o tome što se događa u spisu, odnosno u kojoj fazi se predmet nalazi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crna Gora ni gotovo 3 decenije od uvođenja višestranačkog sistema nema zakona o vladi i skupštini, ali će uskoro dobiti prvi zakon o predsjedniku države. Zakon koji je vlada ekspresno utvrdila, kada bude usvojen u parlamentu, omogućit će novo izabranom predsjedniku prilično široka ovlašćenja. Predrag Tomović.
Prijedlog zakona o predsjedniku Crne Gore prvi put uređuje instituciju predsjednika kao i njegova prava dok je na toj funkciji, kao prava i dužnosti po prestanku predsjedničkog mandata. Inače, vlada je ovaj zakon utvrdila bez javne rasprave, što je za bivšeg predsjednika Ustavnog suda Crne Gore Blagutu Mitrića nešto što odudara od demokratske prakse kada se donose tako važni zakoni.
Jer nema države, ja mislim, u okviru Europske unije i uopšte u okviru demokratskih država, iole demokratskih iole, pa i kod nas je praksa da se, našto kad je riječ o zakonima, kao najvišim pravnim aktima poslije Ustava, vodi obavezna javna rasprava.
Proširena ovlaštenja za novo izabranog predsjednika Crne Gore, kako kaže Mitrić za Radio Slobodna Evropa, liče na uvođenje političkog sistema kakav već postoji u Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama ili Rusiji, i u kojem vlada ima izvršnu vlast, ali je realna politička moć u rukama predsjednika države.
Ja mislim da to, ne mogu reći da je neustavno, ali da to odudara od pravnog sistema, odnosno od ustavno pravnog sistema Crne Gore, odudara. Jer vlada ima sve te odbore, vlada to ima, ali ja prosto ne znam, ako ne misle, možda da se pripremaju, što sam ja inače nekad davno, prije 23 godina, bio zagovornik kad se uveden, jer se parlamentarni sistem, on kao jaka ličnost, ovaj sadašnji predsjednik, neizabrani, pošto Crna Gora vas da voli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji, da uvede polupresudni sistem kao kod Francuske ili čak presenci kao što imaju Rusi, Amerikanci, brate, i tako je. Tako da mi to pomalo liči na to, na neko malo uvođenje polupresudskog sistema.
Za koordinatora za pravna pitanja u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa Zorana Vujčića, kako kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa, neobično je to da Crna Gora dobija zakon o predsjedniku, a nema one koji se odnose na vladu i skupštinu.
Mi smo do sada imali zakon o izboru predsjednika i ovo će biti prvi zakon koji tretira, kada je u pitanju predsjednik, odnosno skupštinu ili vladu, jedan ovakav zakon. Tako da je sa te strane zaista čudno, obzirom da vlada već 30 godina radi i funkcioniše bez zakona o vladi, a sada imamo zakon o predsjedniku.
A hoće li u budžetu biti novca za formiranje raznih tijela i institucija za potrebe predsjednika države koje je predvidio zakon i da li se zbog toga može očekivati rebalans budžeta? Na to pitanje ministarka javne uprave Suzana Pribilović juče nije mogla da da precizan odgovor.
Koliko će ona tačno iziskivati sredstva u ovom trenutku vam ne mogu reći. Ono što jeste predviđeno novim predlogom zakona, da će to u službu voditi generalni sekretar, ali znači nakon donošenja akta o sistematizaciji će se morati govoriti o potrebnom iznosu sredstava za potrebe te službe.
A da li će biti potreban rebalans budžeta?
Da, sad u ovom trenutku isto tako, kažem vam, ne možemo o tome govoriti, to slijedi tek nakon što bude organizovana ta stručna služba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Skoplju je danas predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, šefovi država zemalja regiona na samitu država procesa Brdo Brioni. Makedonija je istovremeno zemlja koja je sa Albanijom dobila najviše ocjene u nedavnom izvještaju Evropske komisije o napretku. Intenzivno se radi na dobijanju datuma za početak pregovora, napreduju i NATO integracije te pregovori sa Grčkom oko imena. Istovremeno, danas se obilježava godina dana od nasilnog ulaska u Sobranje koji je bio katalizator svih procesa. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Od konflikta koji je mogao prerasti u ozbiljniju bezbednosnu pretnju do zemlje koja sada ima uspehe, ali je moglo da se uradi i više. Ovakve su ocjene nekih eksperata o onome što se dogodilo od krvavog 27. aprila prošle godine do sada. Politički analitičar Dželjal Neziri smatra da se moglo više napraviti u odnosu na ubrzanje reformi i drugačijeg praktikovanja vlasti. Mislim da su to dve greške ove vladine garniture, koja se donekle prisposobila metodima praktikovanja vlasti prethodne garniture, naročito u odnosu na partijska zaposlenja i nepotizam. Neziri, slično kao i svi strani političari koji dolaze u Makedoniju, ocenjuje da je zemlja tada bila na rubu konflikta koji bi mogao prerasti u ozbiljniju krizu. Identični vokabular, opisujući događaje od 27. aprila u Sobranju, upotrebio je i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, ponavljajući šokiranost zbog nasilja. A i visoka evropska predstavnica Federica Mogherini ih je pomenula prilikom posete Skoplju. Desetak dana nakon krvavog četvrtka, Zoran Zaev, tada iz partijskog sedišta, još uvek u očekivanju da mu predsjednik Đorđe Ivanov preda mandat za sastavljanje vlade, rekao je da mora biti nacionalnog, političkog i partijskog pomirenja.
Mi neprijatelj imamo politički neprijatelj, drugi nemamo.
Mi imamo političkog neprijatelja, drugog nemamo. To apsolutno znači da će svako ići na sudu i poneće odgovornost, ali moramo međusobno da pošaljemo poruku o oproštenju ako želimo da sarađujemo. Do toga je delumno došlo. Deo učesnika su ubrzo posle nasilja bili osuđeni zbog učešća u gomili. Prošlog mjeseca je tužilaštvo u drugom postupku pokrenulo tužbu zbog terorističkog ugrožavanja ustavnog poretka protiv 28 ljudi, a dvoje je zaradilo tužbu zbog pomaganja dela. Iz tužilaštva tvrde da je takozvani krvavi četvrtak bio koordinovana akcija u kojoj su optuženi poslanici visoke strukture MUP-a, organizatori protesta. Sudski proces još uvek nije počeo.
Sudskite procesi se procesi koji što trat.
Sudski procesi traju i retko koji završava brzo. U Makedoniji imamo problema sa trajanjem postupka ne samo u ovakvim, nego u svim procesima, kaže Margarita Caca Nikolovska, ranija sutkinja u Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na kraju vijest dana stigla nam je sa dalekog istoka. Na istorijskom samitu dvije Koreje, Kim Jong-un i Moon Jae-in dogovorili denuklearizaciju Korejskog poluostrva. Uhapšen bivši komandant armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković osumnjičen za ratni zločin. U Skoplju samit procesa Brdo Brioni, Merkel u Vašingtonu sa Trumpom bez iluzija ali sa nadom. Legendarna ABBA nakon 35 godina snimila dvije nove pjesme. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu.